mokili lelo na veu wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Uto Washington DC.
Tumbele bino mpoko ila mubisika biso bozomi pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo ezali bongo ba sangwa na biso alokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, auto Washington DC. Lionel Gaima, PJ Elliott na Kila Williams ezali bongo onzela masini na lisalisi ya edi sangwa mokililo epesa na libino na Marius Muhunga mpoka sangwa tumbele bino mpoko ya lelo. Komisi nkombo mpe boyebi misalami ya basi na abisali ya digital ezali manaka mafungwa mina ngumba Kinshasa pona kukundula sanza iyi ya babama.
Omoni basi bele basala ramusala na bango malamu epi ezo mema development ekonomiki na mboka me basi wana baibanite. Basi wana pebi ba difficulté bazo traversite.
Atako batumbuki ba M23 ba sakoli onzela liyebisi ya mokolo ya lelo ete ba tosi mokano mabotele misi bitumba kasi ba isolete civile ba ituka ba sengi na ba imboka baza na ikenge na ileko iye.
Biso to bandi bitumba ta mokolo moko te to bandi bitumba soki mokete tozaka okamwa biso tozaka likambo te to lingi kimiesala to lingi tosolola yango tozobwa kambela na mbula matari ya Kongo asala nini naye pe ata mokolo to naye asinyi esi lefe.
Toko suki sabongo manaka mabiso wa mokulu mwa lelo na manaka nabiso na kombo ya Nabozindo. Lelo toko solana mwana mboka Jimmy Kande o azali bankier ya kala na RDC, aktiviste mpe anti-corruption. Tala masolo tutombe libino o mokulu mwa lelo toko nanda nyo solana na bolaisi mamua ngonga moke liboso ete toko makuna. Tola nanano basango eye tobombe libino na mokuse. Basimba minduki ba M23 basakoli ete bandimi kotika bitumba pona mwa tango tupe sese le feu eye balobaki mposo moliki na Luanda ete bakosala lelo. Kasi basengi masolo ya miso na mbula matali ya RDC sakoli bango na liyebisi misi lelo na tango. Kaka na liyebisi liye basakoli ete bazali kopesa longonya na bakonzi ba mangomba manso mafrika ba bazali koluka kimia na lolenge bandimi makambo na bango mpe na masolo bazali kosala pona kozongisa kimia na monela ekolo Kongo demokratike. Babakisi ete bandimi kotika mandoki kasi bako zongisa na masasi soki batumboli bango. Lobilo leki Antonio Guterres kalaka mokonzi ya Nations Unies asengaki bai M23 na kotosa botiki bitumba lolenge bakanaki mpe kolongwa na lombango nyonso obisika biye bazwami na monyele ya RDC. Nzoka nde lelo kolanda banzene neke baike bitumba makasi bingalaki lisusu kati na bai FARDC na basimba minduki ba M23 na Karuba ezwami na bakilometre motoba ya mboka Sake na teritoire ya Masisi etuka ya Nord Kivu. Kolanda bafandi baike babisika biye lokito masasi yokanaki lelo kobanda ngonga ya libwa ya tongo na mboka Sake mpe pesi bobangi na bafandi baike baye bakimi bisika na bango bavandaka. Bato bane iba kufi mpe bato libwa bazoki makasi obutubwa mokolo mamposo kolanda tongo ya mokolo mwayinga moleki sima basimba minduki batua kokote la bango na mboka Kaje Afrika ezwami na o plateau ya Batumba o ituka ya Tanganyika. Kolanda ministre ya interieur ya ituka eye Dieudonné Mulonda ezali nde basimba minduki batua na kombo ya liwa nde bazwami sima ya bobomi boye azali kosenga mpona yango na mbula matali na kosala manso na kosilisa na lombango misalami ya DDRCS na ituka ya Tanganyika pona kosinga basimba minduki baye na kotika bitumba pe kokitisa mandoki mabango. Bosambi sami bwa mokenibeku mwanga chuchu mozali kokoba lelo na ngumba Kinshasa liboso ya bazuzi ba haute cour militaire. Mokenibeku mpe mokambi ya lingomba Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP ezali na lingomba Union Sacrée mokonzi ya ekolo afundami na kosunga bitumba kotia bokengi ya mboka na mbeba mpe kozwama na mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge emonanaki na ndako na ye na ngumba Kinshasa pe Goma sima bokoti babai bokengi na bandako na ye. Utokala bato baiki bazalaki komona lokola mokambi ya Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP ezalaka lingomba ya batomboki pe basimba minduki kala mpe ebongwana parti politique kozala sima bato baye basalaka bitumba na est ya ekolo Congo démocratique na kozwaka mosolo na kompani na ye ya mabanga to ya talo na kombo ya Bisungu. Bilenge baike ba bimaki o balabala lelo na ngumba Uvira o ituka Sud Kivu mokolo moko si mabobongwa civil yoko na bato bayebanite na quartier Kavimvira. Bilenge baye batumbaki ba pneu mpe ba kangaki banzela liboso ete bayibo kingi ba panza bango. Kolanda mokambi ya société civile ya bisika biye bilenge baye bazali kofunda ba soda na kozala sima ya bobomi boye mpe sima ya ko ya bozangi bokingi na ngumba e ya Uvira. Utomposo moleki batumisa to basili ko bomba mana Uvira na kati na bango soda yoko ya FARDC mpe ba civile ba bale. Batomi bale na kati na bango mwasi moko na mwana na ye bakufi lobi na mboka Sake si mabombi yoko eye eutaki na ngambo ya basimba minduki ba M23 kokweya obisika biye. Kolanda société civile ya bisika biye ba bombe eye ekweki obisika mapinga maikolo Burundi baye bakomaki omokolo mwamilomingo leleki na mabele maikolo Kongo Demokratiki bazwami mpe bisika bakima bitumba baike bazwami. Kala kamo kondi ya Nations Unies Antonio Guterres a zelami lelo na ekolo Ukraine epa yuapi a kukutana na mokondi ya ekolo e Volodymyr Zelensky ezali mobembe wambala misati Antonio Guterres wute bandela bitumba o ekolo Ukraine. Monsieur Guterres a komaki lelo na ekolo Pologne na Ukraine a kosolo na mingi manatali masolo mawoluki kimia mpe boteki wa sereali ya ekolo eye omolongo esakoli ndako ya musala ya kala kamo kondi ya ONU. Ezala kibongo ba sango rabiso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Mama na likambo ya mobu moye pona mokolo mamolongo pe sanza e ya mars sanza lokumu ya ba mama ezali boko misinkombo mpe boyebi misala ya basi na bisaleli ya digital bozali kosalema na ekolo Kongo Demokratike ntina pe mbano yango ezali nini tola na sango eye na Nathalie Sekabo Simurabie.
Kampagne ya mobu moye ezali na nzela ya digital to bi loko loko la ordinateur, internet, réseaux sociaux mpe bongo la bongo pona kopanza bisika biso mibeko misengeli na ntina ya ngungu to bokili misala entrepreneuria basi bazali kosala. Kolobela pe likambo yango na baiba kukamaka mboka mpe na misala to ba entreprise na ntina ya kotombola makoki mamwasi na mobali na mikanda mpe na lolenge ya kubika na bango ebangi na ngonga moko na bingumba mine ya RDC Kinshasa Mata di Lumbashi pe Goma et qu'on peut s'enzeler à quoi alimenter base de données EYE. Et bandit semi n'a pas d'MPME, projet d'appui au développement de micro, petites, moyennes entreprises, to, mwabongisi matali misala to, bak accompagné à Mikie, Mingi yakamwa, Mokiempe, yakamwa minene. Pe Institut National, ya statistique INES MP, disous sous kotia basi, yaba entrepreneur, na contact, yaba entreprise minene EYE, et koki ko foot à misala miye, bako kiko sala to, kabasi ba entrepreneur.
Le zake omoni basi bele basala ramusala na bango malamu et puis ezo mema développement économique na mboka mais basi wana bayebanite basi wana pebi ba difficulté bazo traversité yango moni na cadre ya projet au digitalisation ezo permettre na ba structure bazala ki formé ya kokene vers ba famo bazo travailler pona kozwa ba donné na bango et puis kotiango na serveur et puis na kati ya serveur wana nde komema e ko pesa ndangi sana ONU femme pandem pembe na gouvernement ya koyeba ke mama songolo aza na place boye pazo sala musala nde ki pona ngai e signé na mutu a enquêter nga ponga mono na za na téléphone ba pesinga na kokoti sa badone na nga na kati ya telephone wana. Ton na kokoti si badone na enregistre nga na tindi na serveur. Donc base de données ko permettre bango ba ibake na secteur par exemple ya transformation ya produit ya manioc. Toza par exemple na 2000 maman na ville de Kinshasa. Ce qui ba beti produit agricole, agriculture par exemple, ba ibike na telle commune, na ba commune 24 toza na ngo toza na autant de femmes. Donc vraiment bénéfice ya projet wa oyo eza yango.
To lobby ke ba telephone baza nango e ko sangisa bango ya kotinda ba message ya mike mike to benga ka SMS mezali kaka yango te soki ba lingi ke ba mona na pena mike misusu il faut base ba utiliser ba kano yo ezo permettre bango ba mona na musika lelo ba maman ba kori ko lo batek ba osa la WhatsApp te. WhatsApp ezo sunga ba mama mingi kuna koteka. Donc ezaka ka likambo ya batangi mingi te bakoki koteka biloko bakoyiko solula na baninga. Basala makasi. Toza la pili sangana ba mama mosu tozana Kinshasa, mitokoyiko solula na ba mama oyo bazana Lubumbashi, ba mama oyo bazana na nyani na Kasai, iko sunga biso makasi ba mama ba telema. Balo bati biso peto lingi tomonana basala effort wana lelo telefone ekoyo kosunga pona ezala kaka ya lisolote ya koseka te ya masolo pamba pamba te mesa la kemo ni sabango ya musalo bazali kosala ataso kazo te kandunda
mokambito chef ya mission ya projet ya dissemination pe reforme ya mibe kuna nzela ya padem pemwe Ludovic Rosner atali si na ngambo na yete kampagne eleki bingumba bitalisami pona kokuta na motango monene ya basi toyo kaye.
Nous avons avec la phase disons traditionnelle acquis des résultats. Maintenant, il faut les amplifier en allant plus vite dans l'information, dans la livraison de l'information, mais également en touchant un plus large public, y compris hors des zones d'intervention, parce que l'Internet n'a pas de frontières, WhatsApp n'a pas de frontières. Donc, les personnes des autres provinces qui se plaignent de ne pas être impliquées comme zone du projet vont recevoir l'information au même titre que ceux qui sont dans ces zones-là. Et vous savez qu'avec les moyens digitaux, ça va plus vite et ça coûte moins cher. Donc quand c'est moins cher, ça permet de faire encore plus. Là où on fait une conférence traditionnelle, on peut faire 10-15 webinaires.
Onu fam eyi ezali kosala mosala moye ekoti na eteni ya bobongisi ya esika ya mombongo mpona kosunga basi komibongisa mpe kosela makoki na bango ya nkita mpe kozwa litomba na mabaku ndenge moko na mibale esengeli koyeba ete milulu miyemisalemi na nzela ya onu fam elongo na ministere ya entreprenariat e PME ya genre mpe padem PME. Natalie Seka Borosi Morabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro, ba Tombo Kiba M23, ba Sakoli Onzela Yalie Bisilia Mokolo Lelo, ete ba Tosi Mokano, mwa Botele Misi Bitumba. Kasi ba société civile ba etuka ba sengi na ba imboka, ba zala ikenge na elekoi. Tona la sango yango uto Goma, na fiston ise mwami.
Na komimisa ligi silie, batombo ki bae ban 23, bandini penza mokano mwaboti ki bitumba mpe, koluka kinya onzela ya masolo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki. Major Ulingoma, molobeli wa batombo ki ba 23, asakola kete, atako bazwi mokano mwaye, bako kanga maboko te, soki babunisi bango. Tola na Ulingoma, tobenga kie onzela ya singa.
Tosiki mokoloto na mokanda tulubini ni tulimboli, mambi maema so tozalaki ko batoze kotuna. Tolobini ni biso loko la lisanga ya M23 tu tiki bitumba lelo mokolo ya sambo sanza ya misato na mubu eye biso tolingi lisusu bitumba te tutie manduki nase tolingi kimia ekota to solo la nambu la matari ya Kongo eloko na tolobini pe tolobini kasi soki mbula matari ya Kongo peko ya kumbulisa biso tosala nini tuko mibatela pe tuko batela ba imboka na biloko na bango basali na yango tika tena limbo la mambi ba basali kolega pwete batu basali koloba to bandi biso to bandi bitumba ta mokolo moko te to bandi bitumba soki moko te tozaka okamwa biso tozaka likambo te to lingi kimisa la to lingi to solola yango tozobo kambela na mbula matari ya Kongo asala nini naye pe atya mokolo to naye asinyi sese le fe atika bitumba bitumba ezali mabe pande sika moko toyoka
bayi société civile bonne gouvernance ya tuka ya Nord Kivu ba bingi ba banso bazala ekenge na ntina ya mokano moye mwabotiki bitumba basima manduki basili kozwa mpona Etienne Kambale mokamina yango ekozala malamu batomboki baye balongwa na mboka Bunagana mpe bisika bisusu babotola mpo ete mokili mobimba mpe bayi mboka bandima ete solo mokano moye mwabotiki bitumba mozali penza mokano mwa sembo moye mokotosa maloba ma Etienne Kambale oyo ndimaki kotatola na ntina ya Kambolina na elobeli ya vyo Lingala.
Nano tosepelite, wana eza intention kaka ya koloba ete ba deklare sese le fe efektif. Biso tomoni ete, ifale ba sese le fe, ba mi retire na ba antite nyonso oyo ba konkerir deja, ba kende esika kalandrie oyo salamaki na ba prezida na miniso me ya Angola, ba kende wana, ba zela wana. mais ce qui va sali kaka lese, c'est le feu pamba. Et ça suffit à te. Okanisi ba intérêt ya population à Nord Kivu et koza la préserver, ce qui va cesser le feu, pe ba mi retirer na ba entité nyos conquise. Est à la sous-contrôle ya police nationale congolaise. C'est-à-dire, ce qui va sali wana, ba komi comporter lokola batu, ba ko préserver ma intérêt à Congo. Ce qui wana te, wana de est à la stratégie à Rwanda. Ce qui asali sambla wana amonisi na mokili mobimbake ye aza serie mais agenda nae eza mosusu na wana de opesa possibilité population ezonga epa na bango bazo la lanzala bazo nyokwa bamwa bomususu bazo kufa na baka de déplacer awa pona bango
mokano mabotele misi bitumba moye mosenga makina mokambi ya kolongola João Lorenzo ozali mobondisi ya Kinya Grand Lac mpona boluki Kinya na etuka ya Nord Kivu onzela ya masolo maye mbula matala ekolo Congo démocratique ekosala na batomboki ba 23 uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci Ningi Fiston ise mwami tozali mokolo mwami tano boyebe zali mokolo tolanda kamana kama viso na kombo ya Nabo Zindo lelo na embi pona bino mwana mboka Jimmy Kande oyo azali banki ya kala na RDC aktiviste ya masolo mwa bonisaka kanyaka na ekolo Congo démocratique pe na bikolo bia Afrika azali awa na Washington DC tolanda. Na Bozindo, tukuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Monsieur Jimmy Kande, mbote na yo.
Mbote Marius Sengo wa na plateau na yo.
Oui, vous savez, na Washington DC.
Na Washington, na yaki, na gila ba rendez-vous, nous parlez pena participer na séminaire moko. Vous fallait faire la présentation sur l'engagement au RDC à Zouaki, le dernier sommet à la démocratie au organisé à Washington, pour la couvrir, le gouvernement a mis sur les respecter l'engagement à Zouaki, notamment sur pour la voter la loi pour les handicapés, pour la organiser l'élection dans le délai, pour la organiser justice transitionnel, des gars s'engagent qu'il faut qu'on redynamise cours de compte, IGF, agence de lutte contre la corruption. Fallait qu'on mette comme ça la moins évaluation pour n'arriver pas. Et si qu'on y a commis par rapport à l'engagement de l'État.
Alors, évaluation, on a eu beaucoup de temps au tel, ma camouze, au tang, au moins, que ma camouze, qui est malam.
Bon, ma camouze, qui est malam ou pensate, il y a un engagement sous l'État à respecter, n'est-ce qu'on vote la loi pour les handicapés, la population autochtone, et ça, la maquille. Tout ce qui même que le gouvernement n'a pas une question à trier sur quoi les conditions pour la loi est à la respecter. Tout le monde peut, en ce qui concerne ma cambouta ni justice, ou engagement est à la qui est, bah, assainir ma cambouta justice, ma cambouta comme malam, qui est fort et au salam à pentate. Il m'a même dit que je suis un peu comme ça, que ma justice, il y a un rôle à théâtre, bah, tout le respecter et le côté. Et à la qui peut la ma cambouta. Il y a IGF, n'est-ce pas, là, comme ça, là, n'aïs au monde, on a quand même sur le terrain, mais, bah, organe, monsieur, sur le bas, cours des comptes, n'a, bah, APLC, ils ont continué, quand même, qu'on doit peut-être un bon moté pour n'aïs au salam, ça, là, bango, madame. Et ça, là, qui paye également, la question, il y a, est-ce que l'élection est comme ça, là, on a délai, tu es comme ça, là, on a délété. Mais, comme on a, n'est-ce pas, bah, sommet à démocratie, où ils ont, voilà, organisé, à, na Washington, et coquille, qu'on aidait, bah, bon, quand on voit la Congo, bah, aura plus d'engagement, et puis, comment est-ce que qu'on aidait, bah.
Ce qui totali makambo bino bobundela kami makambo kanyaka na Congo mikulu yo masuleza kobeta mazalia moyimo mbongo Dan Gertler oyo ayokanaki na mbula matari ya ekolo Congo démocratique po ete azongisa bomengo ya Congo oyo azwaki kasi bino bosepenite na lolenge yango elekeli bolingi nini
biso tozalaki bawo ya liboso ya koloba ke mutu wana Dan Gertler azai kosala makambo mabe na Congo, makambo kanyaka, makambo kitango bazosomba biloko ya Congo, bazotekela na priase, ya kuzwango akete kango likolo, bane ebele, tobanda toujours koloba ke mutu wana, il fallait a répondre na baate na ya justice. Tango toyoka ki ete ke gouvernement na biso ya Congo, azwaki mukano ya kusolola na ye, pona koyeba ndenge nini bakotrouve solution, tozaki na esengo. Tout d'abord, c'est un gros poteau autonomique. Enfin, tout le monde y était, gouvernement comprendre que Moutouan a d'abouté malamte. Mais tant que tout le monde dit qu'au Senga était gouvernement, Makamouba Senyaki, na Moutouana, basa la crise à la Makamouko Polele, pour y avoir que ceux qui Moutadagin a Makamouya Boutou, Makamouya Nkoukou, ceux qui Moutouana, Bouyokaninaï, il faut mouloubana battre. ndenge nini boyokanaki na mutuwa. Mais tomonaki gouvernement abandaki kolinga kolakisa biso te makambo oyo ye asinaki na mutuwa.
Kasi tomonaki babengaki bino ba ONG boya na réunion moko na présidence po bosola masolo yango bosolaki yango te.
Tosololaki makambo wana et d'ailleurs tant toye kosolola makambo wana biso tokontinue kosalela po ba ONG bien que tolobaka na kombo ya population toza 80 millions bakongolais te. Tosengaki ndenge biso tomonaki fallait pe bakongole nyonso bazala na possibilité ya komona contrat wana. Po mibeko ya mboka eza kosenga ete, soki contrat ya ba mine esinyame, il faut que ba publie yango 60 jours après. Mais to se rende compte que l'État linga ko publie yango te. Mais biso pe tango tozwaki tango ya ko lire rapport wana tango ba presentaki biso yango pa ya batu ya présidence, tomonaki ke mutu oyo asalaki Congo abongisa mbongo ebele, akokoka akokontinue ko gagner ba mbongo na makambo mosusu. Alors que Congo a perdu ba mbongo ebele na mutu wana. E na kati ya kontra wana tomoni bazoloba te ndenge nini ya kozongisa Congo mbongo, Congo abongisa po asala ba affaire na ye, tomoni ke ye akokontinue kozwa mbongo, akozongisa ba actif minier na RDC, me ba actif yango eza ba expertise te ya ba bloc pétrolier ya makambo Itali Petrol, bazopesa yango ba montant sans pour autant que ba cabinet ya solo solo eloba na biso ete ba montant o bango bazoko avancer na ba kontra na bango ezala ba kontra ya solo.
Nkasi batu mingi bakoki koloba boye mutu azwaki biloko na ye azongisi na motema malamu na ye azongisi ndenge bato baza komona mpona nini biloko osalela yango problème parce que Congo e récupéré ba biloko na ye o azaki nango.
Eza lokola moto aya kozwa biloko na kati ya ndako na yo, ayibi biloko na kati ya ndako na yo, aye kozongisa, mais le fait que yo biloko ozalaki nango na ndako eza pandan ya mobu osalelaki yango lisusu te, ezalaki eloko ya mombongo mpo na yo tango ye azalaki nango. Yo zangi suna mbongo te. Esengi ke tango azo ya kozongisa, fo basa la ba reparasyon ou lba kete, tango azo ke loko yo na kimo ibi to na ndenge moko ya malamu te. Esala ki ete ke yo, pandan mo maona ozanga ki mbongo, fo na zongise la mbongo. Me biso ya lobi na zongisi, me entre tango eloko yo ya ganyan ki na biloko ya zwa ki na ndenga mabe azo kontinye ko ganyi ba mbongo na yango.
Chiko gino bozo senga ni.
Biso to sengi ete ke justice asala msala nango. Soki neti lelo ya ndimi kozongisa, azongisa biloko azala so na eloko te oya kuki kuganye na makambo. Tondimi ete azongisa, me ezala teke azongisi me azo kontinye kuganye ka mbongo na biloko ya salara ya mabena kubo. Pona biso eza azongisa mbongo nyonso, azongisa ba aktif nyonso, ye atika la kozwa eloko te, to justice asala msala.
Kolo yo likambo mususu oyo bato baza kotiela makelele oyo bino mpe bato bobundaka mpona kanyaka bofungoli misu ezali kontra oyo ekolo Congo Démocratique esinai na bakompani ya ekolo Chine oyo IGF euti kobimisa rapport nango mikolo elobi ke mbongo oyo efalaki bachinois bamemaki ndenge wana te mbongo oyo efali Congo eganye mingi te rapport yango ebimi babimisi tablo misala mingi esengelaki kosala misalemi te bino bomoni rapport ya IGF wana ndenge.
Tosepeli na rapport ya IGF, pona biso batu tulanda makambo etali ba kontra wana, eza eloko ya sikate o IGF abimisi. Po ba ONG mususu deje lobaki ke makambo ya ba kontra ya chinois, RDC azalaki koperde na kati. Meme itiye wa sokipara na makambo ya transparence, asalaki evaluation ya kontra wana, akomaki pe na conclusion. Lelo makambo IGF alobi eza makambo ya solo, na kokota na ba detay te ya ba chifre batye na kati, po ekoza la diferan, me ba konklizyon oyo IGF atye na kati ya rapor na eza ya solo. Po, deja ifo ba na Congo ba eba ke, lelo kontra wana ya ba chinois oyo fale ba tonge la biso banzela, fale ba tonga ba opito, elo ko mongo salamite. Mem biloko ya mukie oyo ba sali, ba mouni mongo boni, ba bimisi, ete, alor ke ba tu bazala ki sanse ko kontrole makambo wana. Me lelo, tozo mwana moutu mongo te justice azo lande la makambo wana, batu nyonso oyo bazali kogere projet wana ndire responsable azali te oyo bakobenga baleki na teva lobi ezalaki ACGT akoloba bachinois mpo IGF makambo alobi eza kaka ndenge toza na bezwa mbongo toza kaka na bezwa mbongo te il faut ke bantu oyo bamemi biso na situation oyo toza lelo bakanga mpo soki toza na mboka moko bato bazosalaka kaka mabe apres to makambo na justice tozosala maka te tokokontinue kaka kozalaka na barealité
nkasi ambasade ya Chine elobi makambo wana eza ya solo te ezali ya lokuta ezali makambo kaka mpona kobebisa reputation ya bayimo mbongo ya ekolo Chine mpona mosomba tyaka na Congo.
Me na kati kaka ya communique ya ambasade ya Chine wana bazali ko reconnaître que contrat oyo esalamaki na bango ezalaki ko profiter na ba congolais ya ona communiqué na bango basengi ete ba parti nyonso mibale ba chinois na ba congolais bafanda na mesa po contrat lelo ebanda ko profiter na ba congolais po ba chinois ba respecter ba engagement bazwaki te balobaki ete ba komema mbongo po batonga mais lelo batongi biloko batongi eza na valeur moko ya 800 millions de dollars mais na 800 millions de dollars wana pe balobi batie biloko nawe ezalaki ya solo nawe ya lukuta nyonso basangisi na kati eza kolakisa ke ba chinois ba respecter ba engagement na bango po mbongo oyo fallait esala ke tofuta niongo oyo tonele tozwa na ba entreprise ya chinois fallait ezala ntango sicomine akobanda koproduire mais avant production wana ebanda ifallait deja ba infrastructure ezala deja etongami mais lelo ba infrastructure etongama te même mbongo oyo bazolobaki etongi mwa ba infrastructure ya mike mike oyo basurfacture wana mbongo wana eutaki mpa bachinois te eutaki na sicomine eza lokola mbongo na biso moko bacongolais tozotongela ngo banzela apres tozofutela ngo baintere mpa bachinois alors ke bango nde fale baya na mbongo
donc bopesi raison na mokonzi ya ekolo félix tshisekedi ndenge alobaki ete bacontrat wana ifaut tobandela ngo totala ngo lisusu bien tobandela
makambo ya bacontrat ifaut kobandela ngo oui mais problème eza banani badiskuitaka bacontrat wana kaka bango bapolitik ntango badiskuitaka bacontrat wana okomona bakomi kuna bakomotya baintere na bango liboso oyo alingi ase retrouve na 10% oyo alingi ase retrouve na 20% ekosala ke soki baza na susi ya mboka te ntango bakorevisite ekokoma lokola bango baliaki na ntango ya kabila biso pe komi na ntango ya tshisekedi tolia mpe na ntango na biso il faut que ntango bazosala revisitation bacontrat wana kobenga baministere oyo etravaillaka na bakestio wana ministere ya mingi tomonaki lokola na contrat oyo basinyaki na dan garner ke baministere oyo eyebi makambo ya mingi bazalaki kutu asociété nyonso esalamaki na présidence etango présidence asali makambo akomi koboya kopublie a un moment soki tozolobela moto oyo bapresentaka ye kome moto moko asalaka makambo ya molili fa okomprendre ke ar moko bato na kati ya mboka bamituna bakestio korevisite bacontrat ezali malamu mais il faut pas ezala comme si baoyo baza na bokonzi lelo ekoma nde bango nde balingi bazwa mpe part na bango lokola oyo bazalaki lobi
tokokabwana na yo lelo ozali elenge lokola baninga mosusu bomi mpesi na mosala oyo ya kobundisa kanyaka bato mingi ntango bamonaka mosala bosala batunaka bosalaka ngo mpona nini boseletubaka ndeni boliaka ndenge nini bovivaka ndenge nini
omoni soko oza na congo to oza na afrique nyonso eza oto na yo ezofrustre yo ozomona bana bazozanga kozwa mai o potable alors ke toza na fleuve congo ozomona ke basi baza na probleme ya kobota ozomona ke na classe bato bazofanda 5-6 partout esika ozali transport pasi chaque jour na mboka wana eza eloko moko ezolakisa kaka ke makambu ezokende malamu biso toyebisaka baboti na biso ke tala mboka ndenge botikela biso mboka eza so malamu te po bango bayebisaka biso na ntango na biso mboka ezalaka boye zaire ezalaka boye mais lelo héritage batikeli biso mboka ezokufa mokonzi ya mboka aloba eloko akoboma eza te mboka si ekufa eye moko alobaki yango ceke biso ntango toza bajeune tolobi te il faut ya moma mboka eza ya biso ata soki oke na mboka mosusu mboka eza ya biso il faut tolamuka atake congolais en tant que africain po te mboka na biso ekendema epuis jeunesse azobeba lelo po aza na bamodele te liboso bamodele oyo tu tozomona lelo eza bapolitike oyo bakomi na bambongo na bandenge moko toyebi te il faut biso en tant que jeune tozala conscient yango wana esalaka ete mpasi na motema wana lelo tolobi te il faut tosengage na bakestio oyo ekopermetre bamboka na biso esameliore
merci mingi ezalaki bongo Jimmy Kande oyo azalaka bongo banke akala na ekolo Congo démocratique activiste anticorruption mpe alandelaka mpe kobimisa na polele mayema tali kanyaka mpe lolenge ya kotambwisa mboka na ekolo Congo démocratique mpe na bikolo bya afrika azalaki awa na washington dc epai wapi tosololaki na ye masolo mayende esukisi masolo ye tobombelaki bino ompoko ya lelo totoni bino botondi bisika biso bozwami lolenge bolandaki biso boyeba ete bokoki mpe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet www.voalingala.com bokoki mpe kolanda basango na biso mosusu mpe kolaike page na biso facebook na nkombo ya voalingala
Soki tokomela ki nino mandako na mino lilo, ezalaki bongo na misungi ya Edi Isango, Lionel Gaima, PJ Elliott, Kila Williams, bazalaki bongo Onzela ya Masini, kombo na ngai Marius Muhunga, na tonbile bino botondi bisika biso bozami, bokoba kolanda basango na biso na VOA Lingala, butika na malamu.